dėl Turkijos vis ilgėja Švedijos kelias NATO link. Turkija ir toliau kaltina Stokholmą, kad šis nesima konkrečių veiksmų kovai su grupuotėmis, kurias jį laiko teroristinėmis. Pastaruoju metu Turkija papiktino ir Korano deginimo protestai, kuriuos surengė Danijos ir Švedijos aktyvistai. Nors toks žingsnis padarytas paskirų asmenų ir gali būti provokacija, Turkija apkaltino Švediją rodomą nepagarbą. Dabar Recepas Tayyipas Erdoganas kalba apie tai, kad uždegtų žalią šviesą narystei NATO Suomijai, bet ne Švedijai, ir taip ją paliktų, cituoju, šokiruota. Suomija tuo tarpu svarsto, ar žengti į NATO be kaimynės būtų tikslingas žingsnis. Ar nepakenks Turkijos žaidimai Švedijos ir Suomijos bendrystėje, ar įmanoma keisti Turkijos nuomonę dėl Švedijos narystės, o gal švedai vykdys Turkijos reikalavimus ir išduos Kurdistano darbininkų partijos kovotojus. Apie tai šiandien ir pasikalbėsime. Žinių radio programėlė lieka jungta jūsų klausimams ir pastebėjimams. Na, aš sveikinuosi su pašnekovais, su buvusiu reikalų ministru, užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Ir ambasadoriumi Švedijoje Giedriumi Čekuoliu. Sveiki.
Sveiki.
Pone Linkevičiau, nuo jūsų gal pradėkim, šiek tiek apie tuos protestus pakalbėkim, kurie čia įvyko ir papiktino Turkiją. Kaip jūs matot tokias įvykusias provokacijas? Gali būti tai apgalvotas Rusijos žingsnis kažkaip pakenkti tai Švedijai stoti į NATO ir dar labiau sukiršinti Turkiją su Švedija?
Na, čia reikia daryti prielaidas, iš tikrųjų, kam tai naudinga ir labai sunku atmesti tokį variantą. Jau labiau, kad tos derybos dėl su Turkijos Švedijos, kaip jau teigia ir Švedijos aukšti atstovai, sakė, kad jau buvo kaip ir finišo tiesiojoj. Tai tam, kad viskas sugadins, daryčiau tokią prielaidą, kad Rusijos specialios tarnybos užčiuopė tokią jautrę ir pažeidžiamą vietą. Ir konkrečiai kalbant apie tas laisvės, sakysim, žodžio laisvė, nuomonės reiškimo laisvė yra absoliuti ir gina konstitucija, įstatymai vakarų šalyse, tai šita vertybė yra suprantama, bet šiuo atveju, aišku, piktnaudžiavimas tuo, aišku, sukiršina visą tą islamistų, radikaliosius islamistus, kas jau yra buvę ir praeityje. Aš tiesiog priminsiu, kad 2015 metais, kuomet buvo išžudyta Charlie Hebdo redakcija, 12 žmonių buvo nužudyta, taip pat buvo labai panaši kažkokia tai reakcija, bet ten buvo žuvo žmonės. Na, šiuo atveju tai žmonių žudimo nebuvo, bet blokavimas Švedijos narystės, jisai iš tikrųjų toks labai nevietoj. Taip kad čia daug labai yra faktorių. Na ir vienas iš jų dar yra, irgi paminėkime, ir artėjantis Turkijos prezidento rinkimai. Taip kad čia daug viskas sueina į vieną vietą.
Yra ir tokių pastebėjimų, kad galbūt Turkija ieško preteksto užkirsti kelią Švedijos stojimui į NATO ir būtent dėl to, taip iš karto visą šalį apkaltina ir negalvoja apie tai, kad tai tiesiog kažkiek paskiria asmenys įvykdė tas provokacijas.
Na, grįžtant prie tų pačių rinkimų, tai ten nėra taip visiškai aiški situacija ir žinoma, kad prezidentas Erdoganui reikėtų tų radikalių balsų ir šita situacija tuos balsus padeda sutelkti. Na, taip kad čia. O dargi žinant iš praktikos Turkijos elgesį ir kitais klausimais, tiesą sakant, ir mūsų atžvilgių, tuomet buvo blokuojami gynybos planai, tai žinom, kad ta taktika tokia pati išspaus tikrai maksimumą. Ir aš sakyčiau, kad čia šiuo atveju bus išspaudžiama daug kas, kad kai koma gal ne viską sužinosim, ne tik iš Švedijos, bet tarkim ir iš jungtinių valstijų, nes žino, kaip dabar koks aktualus šitas klausimas, taip kad belieka tik tai palaukti. Aš tikiuosi, kad ta situacija vis tiek išsispręs. Ir labai daug priklausys ir nuo tų prezidento rinkimų rezultatų, kurie bus tik birželį, nuo samitas Vilniuje Liepą. Taip kad čia daug tokių faktorių, bet akivaizdu, kad tie, kas norėjo, tai iš tikrųjų paruošė tokią labai efektingą, sakyčiau, psichologinę operaciją, išnaudojo vėlgi tas silpnasis, tokias jautriausias vietas, aš jau dar vėlgi kalbu apie Rusijos specialiosios tarnybas, ir pasinaudojate žmonėm, nes tas asmuo, kuris degino Koraną Švedijai, tai vis tikrai prisiminkim, kad leidimą tai jam vis tik tai apmokėjo Russia Today, tos vėlgi propagandinės rusų medijos žurnalistas, tai tiesiogiai sietina su Rusijos įtaka. Ir čia vėlgi kažkaip ta viskas mesti tikrai labai sudėtinga. Aš manau, kad visa tai iš tikrųjų gerai surežisuota ir gerai paruošta provokacija.
Pone Čekuoli, kokia situacija Švedijoje ir kokios nuotaikos apie tas provokacijas vykusios?
Na, pirmiausia, tai tikrai juntamas, kad yra ir toliau išlieka sutarimas stiprus tarp Švedijos ir Suomijos, kad kažkokio tai matyti arba pačiam Turkijos prezidentui turėtų būti aišku, kad kažkokiu pleistu čia varyt sunkoka būtų, nes visi supranta naudą NATO, kuri gauna pindama tokias kariškai tiesiog stiprias valstybės į savo gretas. Ir čia apie tai kol kas Suomijoje yra ir Švedijoje tikrai visiškas sutarimas. Po ryto atvyksta Suomijos premjerė į Švediją. Čia dar vienas ženklas, kad jie jau kaip sutarė buvo, taip ir laikosi. Kita vertus, teisingai sakyta, kad toks politinis visokių tokių įvairių priežasčių kamoliukas yra pakankamai įkaitęs ir tikrai nėra iš gero tie visi koranų deginimai, kur viena pusė čia dalis tik tai žmonių tokių laiko išvedė, kad tai yra saviraiškos laisvė, žodžio laisvė, jie negali to įsižadėti. Tačiau net vat ir Izraelio ambasada, čia gal ne prie ko, bet jinai pasisakė, kad nudėje, kad pasmerkė Korano deginimą prie Turkijos ambasados laiptų, sakydama, kad viskas prasideda nuo knygų deginimo, paskui ir žmonės deginami. Tačiau čia nėra ta tokia, kaip pasakyčiau, esmė, kurdai taip pat, jie nemėgsta nei NATO, nei amerikiečių dalis jų, tai yra dalis tų ekstremistinių, atsiprašau, ne visi, bet jie nemėgsta ir už tai vyksta kažkas labai nesunku pakartis ten kokią, žinot, iš medžiagų padaryta Erdogano ten tą iškamšą ir taip toliau, ir taip toliau, ir vėl gaunasi, kad yra kažkokia tai surūtė ir taip toliau. Tačiau manau, kad sutarta jau, kas buvo per Madrido NATO viršūnių susitikimą, yra vykdoma. Kartais šiek tiek stebina, kad tai tie skaičiai kažkokių tai teroristų ten nuo 10 gali pakilti net iki 70 ar taip toliau. Aš čia truputėlį mintinai nežinau, improvizuosiu, bet toksai šiek tiek primena tokį, kas buvo Stambulo turgai. Tai tenais yra šimtai būdų, kaip gaut kuo didesnę naudą už savo paslaugas. Taip kad vis tik tai manau, kad ant galo, ir čia labai teisingai pastebėta dėl rinkimų, kad tai yra taip svarbu, Erdoganui taip pat svarbu su tokia milžiniška infliacija ir katastrofiška ekonominė padėtim išlaikyt ir valdžią ir toliau savo visokias vizijas, tai kas yra taip pat svarbu. Manau, kad vis tik taip nugalės sveikas protas, kuris visą laiką nugalėdavo NATO valstybių tarpe. Nenorėčiau aš čia skalbti visų mūsų NATO valstybių marškinių atvirai turgui, bet todėl kažkaip tai su tokiu atsargiu optimizmu žiūriu vis tik tai. Ir manau, kad logika nugalės.
Ar yra kažkokių diskusijų Švedijoje apie tai, kad nereikėtų įvykdyti tuos Turkijos reikalavimus ir išduoti Kurdistano darbininkų partijos kovotojus, ar čia yra visiškai užmirštas klausimas?
Ne, čia yra toks klausimas, kad tai daug nekalbama ir mes daug nežinome apie tą deklaraciją Madrido viršūnių susitikimo NATO. Tai švedai nėra tokie, jiem čia būtų pamatinė tiesiog sugriovimas galbūt visuomeninių tokių pamatų, kad jeigu ten kažką pradėti ir dar tuo labiau dėrėtis čia ir kaip tą pavadinti, ar tai išduos kokius tris, tikrai kur policija žino, galbūt jie žudė ar kažką darė iš Švedijos teroristus, bet čia, kai kalbėtų apie 70 ar nedaugiau kažkas, tai, nu, tai jau čia panašu į tokias pakankamai menka vertės spekulacijas, vis tik kurios, aišku, sukelia tam tikrą didelį tokį politinį rezonansą.
Pone Linkevičiau, čia ambasadorius pakalbėjo apie tai, kad naveikiausiai išliks ta taisyklė, kad Suomija ir Švedija kartu atkeliauja į NATO, bet visgi, na, yra ir tų spekulacijų, kad Suomijai turbūt tas greitesnis stojimas NATO yra, na, kiek galima taip sakyti, bet galbūt labiau svarbus dėl ribojimosi su Rusija. Ar yra, na, bent kažkokia menkiausia tikimybė, kad Suomija įstos į NATO anksčiau negu Švedija?
Na, tai čia svarbu ir Suomijai, ir Švedijai, bet esmė ta, kad, na, tam tikro blaškymosi matyt būta, nes ir buvo Suomijos užsienio reikalų ministro toks pareiškimas, kad neatmetė tokias galimybės. Po to buvo prezidento pareiškimas Suomijos. Ir tariant, kiek žinom iš patirties, Suomija su Švedija labai glaudžiai bendrauja, ne tik bendrauja, bendradarbiauja, bet ir labai koordinuotai atlieka visus politikos veiksmus, kas tai susijęs su tarptautinė politika ypatingai. Tai šitas toks kardinalus klausimas be abejo jau būtų išardymas šitos tradicijos gerąją prasme. Na ir manau, kad tikrai artimiausiu metu nesvarstys viešai tokių opcijų, kad atskirai čia tą viską daryti. Vis tiek yra tikimybė, kad, na, kaip jau ir sakiau, aišku, daug čia visko mes nežinosim, kas ant tos kortos čia pastatyta dėrybose, bet bus išspaudžiama tikrai maksimumas, sakau, ne tik iš Švedijos, bet ir iš kitų valstybių, kur turkai apsimoka ir dėl to sprendimas bus priimtas. Bet tos šalis, manau, laikysis kartu, aš tokią prielaidą daryčiau.
Ir susidurama čia ne tik su Turkijos spaudimu, bet sprendimo vis dar neišaiškia vėlgi ta pati Vengrija. Ko Orbanas gali siekti šios situacijos, ar nebus taip, kad susitarsim su Turkija, bet liks kiboti kaip visada Vengrija ir vilkinti laiką dėl savo kažkokių naudų?
Taip, Vengrija turi savo to specifinio tokio požiūrio, ne tik iš šį klausimą, kaip žinom, bet tikrai nemanyčiau, kad Vengrija liktų čia viena šitoje vietoje. Ir vėlgi čia prielaidos visur, ar ne, bet aš nemanau, kad Vengrija liktų vieni čia dabar stabdyti. To turbūt nesitiktų, jeigu Turkija sutiktų. Na, bet vis tiek matom, kad yra daug tokių trinčių ir jas negalima nekreipti dėmesio. Bet taip jau yra. Ir sakau, praktikoje ypatingai, kiek pamenu, turkų laikysena ir kitais klausimais, jie tikrai eina bet kuriuo klausimu iki galo. Jie gina, kaip jie įsivaizduoja savo nacionalinius interesus, iki dugno, kaip sakyti, ir tikrai išspaudžia iš visų maksimumą ten, kur įmanoma. Čia toks klausimas ir tokia proga, o plius dar rinkimai, ką jau nesikartosim, aktualu yra, taip kad matyti viskas tai sutapo. Na va, bet tai nereiškia, kad čia turi dabar susiduroti kiti, nes čia pasikartosim, matot, yra dar toks paradoksas. Iš tikrųjų, viena vertus absoliuti yra žodžio laisvės, tas aišku, bet tik kvailys galėtų dabar tą naudoti tokiu momentu, kai jau beveik viskas išspręsta. Tai čia arba kvailys, arba tas toks naudingas idiotas, kaip sako. O gal net ir ne idiotas, nes čia kaip pamokėta jau. Iš kitos pusės, kam tai apsimoka, matosi, kad ta akcija vyksta labai labai sklandžiai. Jo labiau, kad šitas veikėjas, jisai tikrai niekam neatstovauja. Tai jo partija, jeigu aš gerai pamenu, čia iš spaudos buvo rašoma paskutinėse rinkimuose, per visą šalį surinko 156 balsus. Jie niekam neatstovauja, iš vis jų pažiūros neturi nieko bendro su visos šalies, sakykim, pozicija. Čia aš kalbu dabar apie Daniją, ar ne, šiuo atveju ne apie Švediją. Taip kad Danijoje irgi buvo panašių tokių judėjimų, bet matot, jie nebuvo populiarūs. Taip kad, aišku, tą supranta ir Erdoganas, matyti, čia to naudotis neturėtų, bet kadangi jam dabar apsimoka, tai jis to naudojasi.
Pone Čekuoli, dar dėl Vengrijos įdomu būtų sužinoti, ar yra kažkokios diskusijos Švedijoje būtent dėl Vengrijos, kad ji na, kažkaip greičiau pripažintų, kad pritarė tam Švedijos ir Suomijos narystei NATO.
Na, pasakyčiau, nenorėdamas įžeist Vengrijos, kad žymiai mažesnės, taip švelniai tariant, diskusijos vyksta ir švedų politikai, diplomatai, su kuriais kalbėsi, jie tiesiog šviesiai tiesiai sako, kad lyg tai kaip ir nelabai supranta, apie ką eina kalba. Mes, aišku, visi žinom, kad ten kažkur kažkokie dalykai eina Europos Sąjungos rėmuose. Tačiau tai nėra to masto toks užsipuolimas, kaip yra kar, į Turkiją padarius. Plius Orbanas jau ne kartą yra minėjęs, tiesa, visi tie terminai yra atidėliojami. Tačiau šiaip pokalbiuose neoficialios yra, kad jisai tikrai nebus paskutinis, kuris taip ir liktų neratifikavęs.
Jūs čia užsiminėt pradžioje apie tai, kad yra ta visiška bendrystė tarp Suomijos ir Švedijos, bet ar yra kažkokių diskusijų, kas vyktų tada, jeigu Suomijai pavyktų susitarti ir įtaptų NATO narė, o štai Švedija nesusitarė, ar visiškai apie tai nėra kalbama?
Kol kas dar ne. Kol kas dar ne, ir kaip sakiau, atvažiuoja ketvirtadienį premjerė, jau buvo padaryti ir Suomijos prezidento pareiškimai, jie susiję ilgametėmis tradicijomis, nebūdami NATO nariais, ir puikiai vienas kitą papildo ir kartu žino, kad tai yra, kaip čia pasakyti angliškai, yra puikus asset į bendrą NATO būsimą dar sustiprinimą savo tikrai galingais kariniais pajėgumais ir įvairiais. Taip kad jeigu ten Suomijoje daugiau teritoriniai dalykai, visa kita, tai švedų aviacija, povandeninis laivynas, čia yra kiti dalykai ir kartu jie seniai treniruojasi, seniai žino apie tai ir visi kiti irgi taip pat žino. Ir to atsisakyti ir daryti kažkokius pleištus dirbtinus tarp tų dviejų šalių būtų, nu, tiesiog nelabai gal išmintinga.
Pone Linkevičiau, įmanoma, kad na, čia kažkaip bus siekiama sukiršinti bent kiek tas šiaurės šalis, ar visi supranta, kad turbūt to neįmanoma padaryti?
Jeigu tikėjosi, tai matyt pamatė, kad nepavyksta padaryti ir tas tikslas nebus pasiektas. Bet vėlgi, nėra jų tikslas sukiršinti šiaurės šalis, jie tiesiog turi savo interesus ir nori pabrangiau juos apginti.
Laurynas Kasčiūnas čia pas mus kalbėjo, kad Ankaros tą delsimą dėl Skandinavijos šalių narystės NATO ratifikavimo galima vertinti ir taip kaip ir tą na, derybinę poziciją, siekiant įsigyti būtent amerikietiško F-16 naikintuvų. Ar gali būti, kad kažkaip JAV nusileistų na, Ankarai čia ar ne?
Gali būti. Taip sakau, nebūtinai viskas bus viešai deklaruojama. Apie F-16 naikintuvus ir pats Erdoganas priekaištavo, kad jie buvo žadėta, netgi buvo kažkokie tai pinigai sumokėti. Taip kad čia matyti gal ir tai turi omeny, bet aš manau, kad ir daugiau yra klausimų, kuriuose matyt norėtų tam tikros naudos turėti iš šitos situacijos. Taip kad belieka palaukti ir aš manau, kad na, vis tiek tikiuosi, kad gal nebūtinai tas sveikas protas šiuo atveju nugalės, bet tas pragmatiškas toks požiūris.
Jūs jau porą kartų paminėjote tos rinkimus, kurie vyks gegužę, bet ar jie na, tik jau čia užtikrintai pakeistų visiškai Turkijos nuomonę ir vėlgi susidurtume su kažkokiam problemu?
Čia vėlgi daug yra jeigu. Jeigu laimės ne Erdoganas, tai vėl vienai pakryps situacija. Jeigu jis laimės, vėlgi su kokiam nuotaikom laimės, gal tada iš tikrųjų ir nebus tokios nusistatymo čia aštrinti tą situaciją. Sunku pasakyti, bet tik tiek, kad jie bus čia jau prieš pat. Išvakarėse praktiškai jau NATO viršūnių susitikimo, taip kad to laiko nebus daug. Bet vis dėlto jie yra svarbus veiksnys. O įvertinus tai, kad tikrai įtempta kova dabar Turkijai, tai matyt šitie radikalūs balsai labai reikalingi Erdoganui ir jisai panaudojasi, kad juos sutelkti.
Pone Čekuoli, kaip Švedijai dėl šitos nuomonės, kad Suomija su Švedija prie NATO gali jau prisijungti iki Vilniuje vykstančio susitikimo?
Labai to tikimasi, be abejo, ir manau, kad mūsų dabar visų kitų NATO šalių, NATO narių vienybė ir tokia tikrai drąsi ir nuolatinė pozicija, kad taip turi būti, nes taip čia nereikia žaisti politiškais dalykais, dėja taip būna, kad žaidžiama, bet žiūrint į NATO ateitį, šitos dvi valstybės sustiprins NATO labai ir labai smarkiai. Aš jau nekalbu apie Baltijos jūros regioną.
Dar šiek tiek sugrįžtant prie to Kurdistano darbininkų partijos kovotojų, ar įmanoma, na, kad tas spaudimas kažkaip suveiks Švedijoje, ar visgi ne?
Nu, visiems reikia pasidaryti išvadas ir yra ten būtent 15 metais, kada čia buvo didžiulė į Švediją, maždaug 400 tūkstančių žmonių emigracija, ten ir dabar turim didelį Švedijoje nusikalstamumo didėjimą, kuris praktiškai atvedė konservatorius prie valdžios, nes pasidarė nebesaugų gyvent, šaudosi. Afganai su sirais, o sirai tai yra iš dalies jau kurdai, ten tos ekstremistinės organizacijos, pietų Švedijai, kažkur apie 100 aukų per metus. Dabar, vat, nežinau, paskutinių skaičių, tai tikrai yra nesaugu ir taip nesmagu, ir tai labai ir patiems švedam nesmagu. Taip kad aš manau, švedai žmonės protingi, šiaurietiški, padarys atitinkamas išvadas.
Čia jūs, tas klausytojas mums rašo, galbūt sureaguosit, rašo, kad Švedija na, nori išlikti kažkokią stebuklingą demokratiją ir užkerta kelią savo apsaugai. Kaip jūs manot?
Ne, aš nemanau. Vis tik Švedijos daugiau yra problema tokia, bet jinai parodė, kad gali išspręsti labai didelės tokias psichologinės, dvasinės problemas. Švedija nekariavo 230 metų. Ir dabar praktiškai nuo praėjusių metų 24 vasario pasidarė toks šuolis, padarė tokį didelį šuolį link NATO alijanso, pervertino visą į būtent galimybę savo, ar jinai gali toliau likti neutrali, demokratinė, blizganti valstybė, nebūdama ir neaukodama ir neprisidėdama prie bendros Europos ir Jungtinių Amerikos valstybių saugumo architektūros.
Pone Linkevičiau, dar mes kaip Baltijos šalis, ar mes galim kažkaip prisidėti prie to dar kažkaip spaudimo, kad Turkija pagaliau ratifikuotų tai, kad Suomija ir Švedija galėtų įstoti NATO?
Tiesiog turim prisidėti prie tų šalių, prie absoliučios daugumos NATO valstybių, kurios visos ratifikavo šitas sutartis, prisidėti prie to balso, prie tos pozicijos, kad esame iš šito regiono, Baltijos jūra yra mūsų jūra, tai žinoma, mūsų balsas taip pat yra svarbus, bet mes tą ir darome, prie to ir prisidedam. Kažkiek tarpininkauti čia dabar dialogė su turkais, nemanau, kad mes čia turėtumėm kažkokių argumentų, kurie įtikintų turkus. Čia turėtų kitos didesnės šalis su didesniu potencialu tą daryti. Taip kad, bet vis dėlto, aišku, mes turime dalyvauti taip pat šitoje diskusijoje, labai aiškiai ir principingą poziciją.
Ačiū Jums abiems už skirtą laiką. Kalbėjome su buvusiu užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi ir ambasadoriumi Švedijoje Giedriumi Čekuoliu. Šiandien laidoje dienos klausimas tiek. Ačiū Jums už Jūsų pastebėjimus, klausytojai, kad aktyviai dalyvavot. Laidą vedžiau aš Jonė Saligaitė. Ačiū kolegai Vaidui Markelevičiui, kuris dirbo prie pulto. Su Jumis jau atsisveikinu ir sakau iki kitų kartų.